Казка наслушна. Подорожжа авантурыста Шурыка. Казка. Аўтар Аркай Жураўлёў. Частка другая. Зоркалёт узнімаўся ўсё вышэй і вышэй, ажно за аблокі. І як толькі выйшаў з-пад іх, у навушніках раздалося:
«Зірніце ўніз, пад намі акіян».
І насамрэч, унізе вялікім сінім пятном віднеўся акіян. Недзе там у яго нутры плавала вялікая і малая рыба, крабы і крэветкі, розная флора і фауна, што харчавалася сама і харчавала ўсіх яго насельнікаў. І ніхто з іх не здагадваўся, што недзе там уверсе за імі могуць сачыць. Як цікава!
Прыбліжаемся да Альфы малой мядзведзіцы.
Папярэдзіў голас з радыётрубкі. «Я ведаю, яно самае блізкае ад месяца!» Ледзь не крычаў узрадаваны хлопчык. Яго нечакана здзівіла тое, што многае і сапраўды ён ведаў. І цяпер дзядзька Месяц будзе з ім больш памяркоўным. «Але што гэта за манёр?» – выгукнуў хлопчык, адарваўшы позірк ад ілюмінатара.
«Нічога страшнага, наперадзе Антэй, Геркулес, Венера».
Месяц пачаў пералічваць сузор'і, каб хоць якім чынам адцягнуць увагу Шурыка, а спалоху сутыкнення з якімсьці сузор'ем. «Хутчэй бы пабегаць па тваім полі, ды патрымаць у сваіх руках глебу з паверхні, дзядзька Месяц!» Месяц тым часам павольна, але ўпэўнена узнімаўся ў неба. Але з вышыні ўсё не толькі бачыў, нават чуў.
«Глядзі ты, смелы хлопчык трапіўся, не адступай ад свайго». Задумаў, настойліва ідзе да сваёй мэты. Відаць, у яго галаве шмат цікавых ідэй мруецца, калі ў такім узросце складанымі загадкамі прыроды цікавіцца. У ілюмінатарах засвяцілася ярчэй, заіскрылася.
Гэта зоркі. Вялікія і маленькія, яркія і больш тусклыя. І ўсе, здаецца, глядзяць на незнаёмага хлопчыка, як на штосьці экзатычнае. Толькі ён на гэта не звяртае ўвагі. Ён пазірае навокал, углядаецца ўніз, туды, дзе велічэзныя горы здаюцца запалкавай галоўкай, гарады і паселішчы маленечкімі квадрацікамі, азёры блакітнымі зярняткамі, рэкі нітачкамі.
«А вось мы і на месцы»,
– упэўнена абвясціў Месяц. І блакітная расквечаная зямля святлом асвяцілася. Тут і прамяністая, ды ласкавая сонейка выглянула. «Я дзесьці чытаў, быццам сонца няма на месяцы», – задаваў чарговае пытанне Шурык.
«Ведай, сонца зямлю закрывае, але мне хапае», – адказаў удумлівы Месяц. «Дзеля гэтага сюды імкнецца чалавек. Хоча вывучыць мяне, каб даведацца, ці існуе тут вада. Калі так, то і жыццё магчыма».
Месяц сцішыўся, быццам па чым засумаваў. Можа, па тым, што больш не давядзецца вольна рухацца па ўласным жаданні. А хутчэй за ўсё, таму што чалавек будзе тут галоўным. «Дык гэта ж добра! Чалавек істота разумная, многае ў свеце палепшыў, як дзеля свайго ж большага камфортнага жыцця, так і для ўсяго жывога на зямлі», – рашыў хаця б крыху ўспакоіць разгневанага Месяца.
«Няхай сабе і так, але ж смеціць пасля сябе»,
– не сунімаўся Месяц. «Ну не крыўдзіцеся, дзядзька Месяц, цяпер ужо не смеціць, ці па праўдзе намнога меней. Чалавек больш культурным і абашлівым стаў».
«Ну, дык чаго сядзіш? Вылазь ды пахадзі па маіх дарогах, вуліцах. Толькі на пачатку апрані вось гэты скафандр», – прапанаваў Месяц.
Шурыку гэта і трэба было. Ён тут жа саскочыў з карабля і здзівіўся. Наўкола трава зялёная, як шчотка. А дрэў велічэзных цэлыя паркі, нават большых, як у нашых. Ішоў Журык і ўсё пільней углядаўся. Высачэзныя дамы нагадваюць ракеты, у якіх няма ні вокон, ні дзвярэй. Вакол дамоў квітнеючыя сады і квяцістыя палісады. І вось што кінулася хлопчыку ў вочы. Ніводнай жывой душы не сустрэў. Калі спытаў месяца, адказ быў адзін. Маўляў, адныя працуюць, іншыя адпачываюць. «Мае насельнікі больш развітыя за вашых», – працягваў свой аповед месяц. «Таму маё ўздзеянне на чалавека пры поўні больш адмоўнае. Хаця далёка не на ўсіх, а на больш эмацыянальных. Дык вось, каб земляне ў свой час паслухаліся іншапланецян, былі б недзе побач са мной». Але стваральнік распарадзіўся зрабіць так, як ёсць. Яму відней, як вам развівацца. Мы таксама перамём тое-сёе ад тых, хто вяртаецца з зямлі дадому. Развітыя асобы нам таксама неабходны.
Гэта мы паглядзім яшчэ праз год колькі. Хто больш прыморным стане? Зямляне альбо вашыя насельнікі? Упэўнена прамовіў Журык. А пакуль я магу быць зараз карысным, ну хаця б чым-небудзь.
А ты мне і так ужо дапамог зарыентавацца на конт палётаў касмічных караблёў на мяне. Зірні ўніз, паглядзі, якая твая зямля. Маленькая і забруджаная. Толькі сінія зялёныя квадрацікі ды ніточкі рэк ды азёр. А колькі карышнева-чорных плямаў.
Дык гэта выкіды вытворчасцяў, пакуль яшчэ не ўсё ўдаецца абяшкодзіць.
«Актыўней старайцеся, а менш балбачыце», – рэзка адказаў месяц. «А ці зразумеў, чаму я цябе на сваю паўднёвую зону прывёз?»
«Не», – адказаў здзіўлены Журык.
«Бачу, ты хітры і разумны хлопчык, і можаш калі-небудзь зрабіць вялікія адкрыцці», – сур'ёзна адказаў месяц. «Ці бачу, што мае аўтамабілі ездзяць бясшумна і ніякіх выкідаў няма. Вакол – чысціня.
На сонечнай энергіі працуюць?
Малайчына. Яны ўжо так, як паўвека працуюць, а ў вас толькі цяпер распачалі ўкараняць.
Я ведаю, чым буду займацца.
Задумліва, зусім па-даросламу адказаў Журык. Ну і чым жа?
Буду даследаваць месяц. Вас, дзядзька месяц.
Смела вымавіў хлопчык. Тады паспяшайся, вялікім розумам вялікія справы вырашаць. І не забудь пра мой наказ.
Не забудуся.
Журык закрыў вочы. І ён бачыў сябе кручачага па месячным грунце, вялікім і дужым, у бліскучым касмічным камбінезоне, а за ім следам цягнулася некалькі чалавек, але значна ніжэйшых ростам. Вітаць было, што тыя заднія спрачаліся. А пра што ведаю толькі я, ваш казачнік. А ты ці уважлівым быў? Калі так, здагадаешся. Раскажы пра тое сваім сябрам у школе. А пакуль да сустрэчы.
Казка наслушна.